käies looduse radu.
Tartu Loodusmaja huvikool alustas 61. õppeaastat videotervitusega Ökoprindilt, kes kutsus Loodusmaja õpilasi põnevale koostööle. Peale aktust istutati koolimaja parki 5 väikest puud. Esimest korda avatakse sellel aastal huviringid ka eelkooliealistele lastele ja tutvustati uute huviringide tööd. Huvikooli ringidesse on oodatud kooliealised lapsed alates esimesest klassist ning sellel aastal esimest korda ka eelkooliealised alates 4. eluaastast. Ringi tegevus toimub kuni 2 korda nädalas loodusmaas ning aasta jooksul käiakse väga palju ka looduses nii matkadel kui laagrites. Tartu Loodusmaja huvikoolis tegutseb ligi 20 looduse ja keskkonnateemalist huviringi. Huviringidesse oodatakse sellel aastal kuni 700 õpilast. Tallinnas kogunes Rahvusvahelise Looduskaitseliidu liigikaitsekomisjoni juht nõukogu, et arutada päevakajalisi üleilmseid loodushoiu probleeme, näiteks võõrliikidega toimetulekut, ohustatud liikide elutingimuste parandamist, näiteks seal juures ninasarviku sarvede salakauba vedu. Maailma suurima looduskaitseorganisatsiooniga kohtunud keskkonnaminister Keit Pentus Rosimannuse sõnul on Eesti looduskaitsel mitu edulugu, mille kogemusi maailma riikidega jagada. Näiteks on kasvanud merikotka arvukus, ka vanametsa olukorraga seotud valgsel kirju rähnil läheb Eestis hästi. Samuti on looduse tervisest aimu andvate tippkiskjate arvud ilused. Meil leidub ligi 200 unti, 600 karu ja umbes 450 ilvest. Eesti pindala on väike, kuid sellegi poolest oleme oma laiuskraadil üks liigirikkamaid piirkondi. Sadakond aastat teadlikult ja hästi kaitstud Eesti loodusest annavad tõestust kõik. Need undid, karud ja ilvesed, kes meie metsades ennast hästi tunnevad, mujal Euroopas aga haruldased on. Rahvusvahelises looduskaitseliidus kaasalöömine võimaldab meil anda oma panuse üleilmsesse looduskaitsesse, rääkis looduskaitsetega kohtunud keskkonnaminister Keit Pentus Rosimannus. Nõukogu tõi siia 45 looduskaitse tippeksperti Euroopast, Aafrikast, Aasiast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast kokku 21 riigist. Nende hulgas oli spetsialiste, kelle uurimisteemad ulatuvad seentest ninasarvikuteni, mereelustikust võõrliikideni, liigikaitsest liikide taasasustamiseni. Rahvusvaheline looduskaitseliit on vanim ja suurim globaalne keskkonnaorganisatsioon, millel on enam kui 1200 liikmesorganisatsiooni, sealhulgas üle 200 riigi valitsuse ja enam kui 900 mittetulundusühingut. Tegevus on jaotunud kuude komisjoni, kus osaleb enam kui 11 000 teadlast ja eksperti kogu maailmast. Rahvusvaheline looduskaitseliit määrab looduskaitse üldised suunad, määratleb, selgitab tähtsamad probleemid ja teadlaste ning praktikute koostöös töötab välja ka abinõud nende lahendamiseks. Looduskaitseliidu liikmeteks Eestis on Keskkonnaministeerium ja Eestimaa Looduse Fond. Tartus lõppes reedel 3 päeva kestnud Eesti-Vene piiriveekogude seire hinnangu ja rakendusuuringute töörühma koosolek, kus käsitleti ühisseiretööde tulemusi Peipsi, Pihkva järvel ja Narva veehoidlal, veekvaliteedi analüüsi küsimusi ning täpsustati seireprogramme. Koosoleku raames toimus ka teadusseminar Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuses, kus põhiteemadeks olid hüdrobioloogilised protsessid piiriveekogudes ja biogeenidega seotud küsimused. Küsisin Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunikult Ago Jaanilt, mida kokku saamine andis.
selle kokkusaamise kohta saab öelda nii palju, et ta oli plaanipärane kokkusaamine. Me saame kokku tavaliselt 2 korda aastas töörühmade tasandil. Valitsustavaline komisjon saab kokku 1 kord aastas ja see koosolek on tänavast aasta lõpus. See oli seire ja veekogude seisundi hinnangu töörühm. Me arutasime neid küsimusi 2 päeva, kirjutati alla protokoll ja töö läks väga viljakalt. Mitte kõige rahulikamalt, aktiivselt, mõnikord ka tuliselt, kuid vastastikuse normaalse arusaamise õhkkonnas ja lõpuks jõudsime me kõikides küsimustes ühistele või vähemalt vastastiku aksepteeritavatele seisukohtadele.
Aga mis on nüüd siis need teemad, mis pooli huvitavad ja mille pool siis?
Teemad olid säärased, et kõigepealt mõlemad pooled teevad seiret, oma poole peal, nii Peipsi järvel kui ka Narva veehõdal, Narva jõel ja kõikidel Peipsi ja Narva jõe vesikonna jõgedel. Selle lepingu pindala on kokku 57 000 ruutkilomeetrit, ehk seda on rohkem kui Eesti vabariigi pindala. Ja me vahetame seire andmeid ja jälgime sellega, millises seisundis on selle piirkonna või selle rahvusvahelise vesikonna Narva jõe vesi. Vesi on üldiselt rahuldavas seisukorras. Eesti jõgede seisund, need jõed, mis voolevad Peipsi järve ja Narva jõkke, need on valdavalt heas seisundis Eesti klassifikatsiooni ja ka Euroopa klassifikatsiooni järgi. Peipsi järv on paari näitaja järgi rahuldavas seisundis. Lämmi järv ja Pihko järv on mõne näitaja järgi halvas seisundis meie hinnangu järgi, mis ei tähenda muidugi seda, et seal oleks niisugune maailma lõpu katastroof jäädal, kuid muidugi Pihkvajärve seisukohalt on halb. See on väga suur fosfori ja lemmastiku ehk täitesoolade sisaldus ja selle tõttu on vesi väga toitainete rikas. Massiliselt paljunevad seal vetikad ja ütleme elamistingimused järve sees on kõik niisugused ebasoodsed.
Aga ma olen aru saanud, et Pihkvas on ju nüüd puhastusseadmed olemas.
No seda küll, aga kõigepealt nende puhastusseadmete mõju. Pihkas on puhastusseadmed olnud 50 aastat. Nad on töötanud erineva intensiivsuse ja erineva kvaliteediga, kuid nad on ammu juba seal olemas. Need on rekonstrueeritud ja nad rekonstrueerivad need juppi kaupa ja isegi kui Pihkva puhastusseadmed hakkaksid välja laskma ideaalselt puhast vett, siis selle mõju järvele veemassile avaldub alles üsna tükki ja ajapärast, üsna mitme aasta pärast. Peale selle on põhjaretetesse koondunud või akumuleerunud üsna suur hulk reoaineid ja ka toitaineid, eeskätt fosforit, mis vabaneb sealt põhjaretendest suvel segunemisega vette ja mis eraldub sealt või mis õnnestub järjest välja viia, ei tea praegu millal.
Aga nüüd mida siis pooled kokku leppisid või vähemalt üritavad siis edaspidises töös
saada? No leppisime saavutada. Kokku hinnangutes, need on suguselt, leppisime kokku, et me täpsustame oma seireplaane ja programme, nad on meil tegelikult olemas. Tuleval aastal teeme ühisseiretöid, peaaegu esmakordselt maailma praktikas kooskõlastasime meie ülepiiri põhjavee seire programmi ja alustame ametlikult selle seirega ja andmete vajadusega. Tuleval aastal, et põhjaveeseire toimub juba praegu ja arutasime, millised teadusteid on tehtud. Tuli välja, et kõlab huvitavaid ja häid töid tehakse, mida tulevikus saame töös arvestada.
Kas see põhjaveeseire programm on kuidagi seotud ka kaevandustöödega?
Mingil määral, lihtsalt sellepärast, et meil kirdi Eestis Narva jõe ääres ja Narva jõe piirkonnas, ütleme niimoodi, kaevandustööd toimuvad, Vene poolel toimusid nemad ka, ametlikult on Narva jõe teisel kaldal võitnud Plusa jõe ääres olnud kaevandused suletud, aga eks nende mõju kestab praegu ikkagi veel edasi ja kui suletud, on jumal, ei oska praegu täpselt öelda.
Aga kas teie...
Ametliku tootmise selle toimu.
Kas teie töögrupp on seotud ka kalanduse teemaga?
Ei. Kalanduse kohta on eraldi komisjon, mis koguneb, mis käib koos 2 korda aastas, ja ütleme, jälgid kalavarude seisundit, jagab kvoote, kontrollib neile täitmist ja neid asi, aga see ei ole meie komisjoni ega meie töörema asi. Kalanduse küsimused, see on puhtal kui majanduse küsimus. See on kalamajanduse küsimus ja selle kohta on ka hoopis teine riikide vaheline kokkulepe ja selle tõttu ka teine ühine organ.
Aga kuidas teil nüüd õnnestub siis neid seireid läbi viia siin nende ärevate aegade sisse mahtus ka niisugune uudise, et tegelikult ju teadlaste seire koostöö miski pärast takerdus selle aasta
teise poole? Korraks takerdus jah, aga me oleme peaaegu täielikult veendud, see oli ühekordne. Aksakas ja me loodame sellest üle saada ja neid tõid jätkata.
Mingite agarate ametnike omavali?
Ei siin mitte omavali, aga võibolla nad pingutasid lihtsalt natukene üle.
Kas te nüüd saate seda ka öelda, mis nüüd siis järgmiste töödena või ettevõtmistena kõige lähemas tulevikus plaanis on?
No lähemas tulevikus 2 kuu pärast toimub valitsuste vahelise komisjoni koosolek, aga selle kohta ma praegu ei oska tõesti mingit kommentaare anda.
Aga sellest teie kohtumisest siin nüüd tuleb välja, et koostöö on ladus ja need vajaminevad ettevõtmised kõik saavad tehtud.
Üldiselt küll, jah. No ma ei ütleks, et ta ladus on. Ladus, aga ta on täiesti normaalne, juhtub mõningad hõõrumisi ja muid talsi, aga ta on täiesti normaalne koostöö. Praegu vähemalt mingisugused olulised poliitilised tegurid meid seganud ei ole. Ja koostöö käib praegu veel, vähemalt praegu veel.
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute keskus laekus 1. septembriks 13 taotlust veemajandusprojektide rahastamiseks kogusummas peaaegu 20 miljonit eurot. Toetust antakse Euroopa ühtekuuluvusfondi rahast ühisveevärgi ja kanalisatsioonitoruste kehitamiseks ning taastamiseks. Lisaks toetatakse joogiveetöötluse ehitamist ja rekonstrueerimist. Viies voor kuulutati välja mais ning taotlusi innatakse jooksvalt vastavalt nende laekumise järjekorrale. Keskkonnainvesteeringute keskuselt on positiivse rahastusotsuse saanud 4 selle vooru projekti kogusummas üle 6 miljoni euro. Märjamaa vee ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist toetab KIK üle 2 miljoni euroga ning Rakvere reovee kogumisala veetorustike uuendamist 755 000 euroga. Pärnumaalt on rahastuse saanud 2 projekti, Rähma linna osa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist ja laiendamist toetatakse 2,5 miljoni euroga ning Saue alenevikus samade tööde tegemist 610 000 euroga. Teised taotused saavad vastuse hiljemalt novembris. Alates 2007. aastast on Keskkonnainvesteeringute keskus ühtekuuluvusfondi raha Eesti veemajandusse suunanud 466 miljonit eurot. Värskeim projekt, mida KIK rahastas, oli 7 Järvamaa omavalitsuse veemajanduse uuendamine. Paide veetöötlusjaama piduliku avamisega lõppenud projekti raames said Ambla, Imavere, Kareda, Kuigi, Paide ja Roosnaaliku valla ning Paide linna 11 000 elanikku kaasaegse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid. Uuendused vähendavad veekadusid ning takistavad reoainete lekkimist põhjavette, mille kaitstus on eriti oluline ka seetõttu, et Pandivere aladelt saavad alguse paljud Eesti jõed. Eesti Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 200 parima ülikooli hulka. Eesti Maaülikooli rektori Mait Klaasseni sõnul on 200 parima ülikooli hulka kuulumine ülikooli vastutusvaldkondades suur saavutus, kuna teadusmaastikul konkureeritakse tuhandete ülikoolidega. Ja ta ütles, et rahvusvaheliselt siteeritumate ülikoolide hulgas olemine on tunnustus, see näitab, et ka suhteliselt väikese riigi ning väikese ülikooli õppe ja teadustöö kvaliteet on väga kõrge. Eesti Maaülikool kuulub maailmas 1% inimviidatud teadusasutuste hulka taime- ja loomateaduse valdkonnas. Riigi jäätmekava 2014. kuni 2020. aastani seab kohalikele omavalitsustele ülesandid. Koostöövaldkonda tutvustati Jõgevamaa ja Tartumaa omavalitsuste esindajatele reedel Tartus. Küsisin Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialistilt Reet Siilabergilt, millised eesmärgid jäätmekava seab.
Et on 2 suurt strateegilist eesmärki. Esimene on siis vähendada jäätmeteket, teine on ringlussevõtu suurendamine ning kolmas siis keskkonna riski vähendamine.
Ja millised tööd või missugused teemad siis vajavad lahendamist, et need 3 eesmärki sujuvalt saaksid realiseeritud?
et kõige tähtsam on siis selle uue jäätmekava perioodi jooksul just see esimene jäätmetekke vähendamine.
Mismoodi see peaks toimuma?
Ja selleks on siis ettenähtud jäätmekava rakendusplaani alusel erinevad tegevused, seal on kohustused ja ülesanded nii kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele, riigiametitele ja seal on siis välja toodud konkreetsed tegevused, mida keegi peaks siis tegema. Et näiteks kohalike omavalitsuste kanda oleks osaliselt kindlasti teavitustöö, et see on jäätmeteke vältimise osas just kõige olulisem, et teavitustöö nii selle osas, et miks on see oluline jäätmeteke vähendamine ning et millised võimalused on siis kohalikul omavalitsuse piirkonnas jäätmeteket vähendada, et näiteks siis korduskasutuskeskused, kus asuvad ja kõik teised rentimisteenused, kõik võimalused, millised võimalused siis võivad olla ühes kohaliku omavalitsuse piirkonnas.
Kas siia võiks nagu sobituda ka see, et inimestel jääb ju palju riideid üle ja nendega pole midagi peale hakata ja neid praegu mõistlikul kombel ju kuhugile tegelikult panna pole. See on ka üks niisugune jääde, mis on tülikas, aga samuti kohati on ju ta taaskasutatav.
Jah, täpselt. See on täpselt see teema, millega tuleb tegeleda, et on olemas, muidu kauplused võtavad vastu riideid, aga neid võimalusi tuleks tõesti laiendada. Nii iga omavalitsuse territooriumil peaks olema selline võimalus olemas.
No teil oli nüüd võimalus omavalitsuse esindajate arvamust kuulda. On nad vaimustunud sellest, et neile pannakse taas, noh, ütleme, kas siis nüüd mingisugune suund juurde, et mitte öelda kohustus?
No nii palju kui ettevõtte või tähendab kohalike omavalitsuste tagasiside oli siis pigem oldi jah mures sellepärast, et kas peale kohalike omavalitsuste siis et pigem nähti seda ettevõtete kohustusena, et pakendi jäätmete vähendamisel, et küsiti pigem selle kohta, et mida ettevõtted peavad tegema. Ja siis samuti jäätmejaamade osas, et mida siis, et kas peaks suurendama jäätmejaamade lahti oleku aega ja miks see vajalik on. Ja sellised küsimused tekisid kohalikul omavalitsustel, et aga otsest nüüd vastumeelsust, et ei olnud näha.
Aga kuidas nüüd kaubandus, ettevõtted ja tootjad peavad käituma? Kaupluses peab olema ju kaup, mis ostjad pilku püüab ja kõik on ju selleks rakendatud, et osta just minu kaupa.
Ja ettevõtetega on plaanis siis riigi jäätmekava näebki, et teavitustööd ka ettevõtete seas. Et on plaanis erinevad siis koolitused ressursitõhususe kohta, ja ressursi auditit või energia auditite kohta, et kõik need on tegevused ette nähtud nüüd siin 5 aasta jooksul, et vaikselt siis hakatakse neid ellu viima, aga hetkel veel konkreetselt samme ei ole sellel teel astutud.
Aga nüüd need teised 2 suurt punkti, mis vajavad samuti nüüd reguleerimist.
Ja täpselt, et liigiti kogumine on siis teine, kindlasti väga oluline, et siin ma tooks eraldi välja just biolagunevate jäätmete liigiti kogumise vajaduse, et tuleb hakata rohkem mõtlema selle peale, et kuidas oleks võimalik siis need biolagunevad jäätmed segaolme jäätmetest eraldada.
Aga see vist on üsna tülikas ettevõtmine?
See on väga suur väljakutse kõikidele omavalitsustele, et selle peale tuleb mõelda ja otsida neid võimalusi, kas siis olenevalt omavalitsusest, kas on vaja siis rajada näiteks neid käitlusrajatisi juurde, kas on samamoodi teadlikkuse suurendamine, et on vaja seda eraldi koguda või siis näiteks tutvustada ja laiendada eramajades kompostimisvõimalused, et kuidas siis kompostida, kuidas seda täpselt teha, kõik selline temaatika biolagunevate jäätmete osas on vaja siis selles kohalikus jäätmekavast kajastada. Mis on need probleemid biolagunevate jäätmetega ning kuidas seda lahendada.
No jah, teavitustöö on muidugi väga oluline ja kui keskkonnaministeeriumis anti ülevaade, milline on inimeste keskkonna teadlikus, siis meedial oli siin üsna suur positiivne roll, tundub, et teavitus tuleb selles vaatkonnas ikka päris hoolikalt teha siis.
Ja meedial on väga oluline roll, et meedia paneb paika need just üldised hoiakud ja selles me näeme ka väga olulist rolli, et läbi meedia inimesi teavitada, see on väga oluline.
Aga see suund, et noh, äkene küll, kasutame neid jäätmeid võibolla kuidagi otstarbekamalt või siis nüüd siin oli juttu nendest biolagunevatest jäätmetest, aga põhieesmärk peaks olema ikkagi ju selles suunas, et need jäätmeid võimalikult vähe tekiks ja need tekinud jäätmed, et need siis ka ei satuks prügimäele nii-öelda.
See on meie kõige olulisem eesmärk.
Aga kuidas seda võimalik täita on? Kas see on nii lihtne ikkagi?
Ei, see kindlasti ei ole lihtne ülesanne, aga siin ongi kõikide osapoolte panus, nii kohalikud omavalitsused, kindlasti ettevõtted ja muud riigiametid, keskkonnaametil on oma roll siin täita ning ka keskkonnaministeerium, kes saab oma seadusandlusega olukorda paremaks muuta.
Kas meil on vaja regulatsioone täpsustada?
Jäätmeteke vältimise osas... Kindlasti on võimalik, et aga detailides ma praegu ei oska välja tuua.
Aga jäätmeteke ja energeetika, kuidas selle seose perspektiivid võiksid olla?
Energeetika valdkond on jäätmeteke vaatest meil väga problemaatiline, et kindlasti tuleks põlevkivi asemel kasutada pigem siis näiteks biogaasi jaamadesse viidud biolagunevaid jäätmeid. Seal on ka oma probleemid, millele tuleb lahendus leida, nii seadusandlik kui ka tehnilised probleemid on seal. Et see aitab omakorda siis põlevkivi kasutamisest tulenevat jäätmeteket vähendada.
Kui lihtne nüüd on selle riigi jäätmekava välja töötamine nimetatud perioodiks, siis see on kuni 2020. aastani. Kui suurt töömahtu see endas sisaldab?
Jäätmekava isenesest on välja töötatud, aga nüüd peavad kohalikud omavalitsused oma vanad jäätmekavad uuendama vastavalt siis riigi jäätmekavale, mis siis on nüüd vastu võetud. Nad peavad siis need eesmärgid, mis on riigi jäätmega vastu oodud, nad peavad nendega arvestama oma jäätmekavades ja need siis samamoodi seadma eesmärgid, analoogselt riigi jäätmekavaga. Aga kuidas seda nüüd rakendada ja ellu viia, see on täpselt kohaliku omavalitsuse teha. Et kõik oleneb siis hetke olukorda kaardistamisest, omavalitsus peab hakkama analüüsima, milline on tema omavalitsuses hetke olukord, millised on probleemsed kohad ja läbi selle hetke olukorra kaardistamise saab seada eesmärgid ja nende eesmärkide saavutamiseks tuleb paika panna konkreetsed tegevused, mida siis nende olukorra parandamiseks ette võtta.
Kas see pilt on enam vähem kohalikel omavalitsustel olemas?
Ma loodan, et on, aga kui ei ole, siis oma jäätmekava uuendamisel nad kindlasti selle pildi endale selgeks teevad. Et andmed selleks on olemas, keskkonnaagentuur kogub neid andmed, need on täiesti kättesaadavad ja nende andmete alusel täpselt samamoodi nagu riigi jäätmekava on teinud oma analüüsid, saab teha ka kohalik omavalitsus. Kolmas oluline eesmärk on siis jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ja sinna alla kuuluvad siis kõik vanad prügilad, mis on juba korrastatud, igasugused jääkreostusobjektid, näiteks ka vanad kohloosid pärandina jäänud tööstusooned, põllumajandusooned, kõik need tuleks siis ära kaardistada ja samamoodi planeerida tegevused, et mida saab teha, noh, need tuleb tõenäoliselt ära koristada ja sellisteks tegevusteks, nagu ma nimetasin, on võimalik siis keskkonnainvesteeringute keskuselt raha taotleda ja sellest me ka oma seminaril rääkisime ja tutvustasime neid võimalusi.
Ja see on kahtlemata väga oluline teema siin äsjane kogemus Kagu-Eestis näitas, et selliste vanade asjade puhul võib tekida väga suur keskkonnareostus.
Ja, et kokkuvõtvalt võiks siis öelda, et uus riigi jäätmekava paneb rõhku jäätmeteke vähendamisele ning olulisel kohal on kindlasti ka jäätmete ringlusse võtt ja selle suurendamine, et tuleb hakata rohkem sortima, siis saame ka oma eesmärgid täidetud.
Valitsus kiitis heaks keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse ettepaneku uuendada Ida-Virumaal Vaivaras asuva ohtlike jäätmete käitluskeskuse vananenud veepuhastussüsteemi. Käitluskeskuse sademevee ja nõrgveesüsteemide tingimuste parandamise tulemusel paraneb pinna- ja põhjavee kvaliteet ning väheneb reostuse oht. Parandades veepuhastussüsteeme, välditakse jäätmete käitluskeskusest tulenevad negatiivset keskkonnamõju. Prügila ladestusaladelt, komposteerimisväljakult ja asfaldiplatsidelt kogutava nõrgvee ja saastunud sademevee puhastamiseks rajati 2007. kuni 2008. aastal veepuhastuskompleks. Käesolevaks ajaks on aga see tehniliselt vananenud. Uus puhasti peab tagama, et väljalaskmesse juhitav vesi vastaks nõuetele. Tegemist on keerulise seadmega, kuna sellega tuleb puhastada raskesti käideldavat nii ohtlikke aineid kui ka orgaanilist reostust sisaldavat reovett. Puhasti lõplik hind selgub riigihanke tulemusel. Kaasaegsele nõuetele vastava nõrgvee puhastussüsteemi rajamiseks on välja kuulutatud riigihange ning senikaua viiakse reostunud vesi teistesse puhastusjaamadesse. Reostunud vee loodusesse juhtimine on keelatud, hankega soovitakse leida ettevõtet, kes tarnib seadmed, monteerib need üles ning õpetab välja operaatorid. Põllumajandusamet tuvastas Kudjappe ajandis asuvas kloostrimetsa puukoolis ohtliku taimekahjustaja ploomi rõugete viiruse, mida varem pole Eestis avastatud. Põllumajandusameti taimetervisosakonna juhataja Riina Koidumaa ütles, et ploomi rõugete viirus avastati kokku 7 puukoolis Eesti maakonnas. Saastunud olid nii emapuud kui ka istikud, seega ei saa välistada, et viirushaigusega nakatatud puid on ka turustatud. Kõikides puukoolides, kus kahjustaja avastati, peatati nii saastunud kui saastumiskahtlaste taimede turustamine. Ja see keeld kehtib kuni laboratoorsete kordusproovide tulemuste laekumiseni. Proovid korduvaks laboratoorseks analüüsiks võetakse 2015. aasta vegetatsiooniperioodil ploomi rõugete määramiseks sobival ajal. Riina Koidumaa ütles, et ploomi rõugete korral on nõuet kohustuslikud tõrjemeetmed kuuluvad rakendamisel ainult siis, kui haigus avastatakse puukoolis. Haigus avastamisel eraaedades või istanduses ei ole tõrjemeetmete rakendamine kohustuslik. Samuti ei maksa minna paanikasse ja tormata oma ploomi puid maha võtma. Inimene võib ju küll vaadata, et puul on mingid imelikud laigud, aga need laigud võivad olla tuhandest teisest asjast põhjustatud. Seetõttu ei pea kohe hakkama oma puid viirushirmus maha võtma, niimoodi väitis siis spetsialist. Ploomirõugete viirus on haigus, mis vähendab ploomipuude viljade kvaliteeti ja kuni 75% saagikusest langeb. Inimestel ei ole viirushaigetel puudel kasvanud ploomidele söömine ohtlik. Järgmisel aastal plaanib Põllumajandusamet ulatuslikku seiret kõikides puukoolides tagamaks, et kõik turustatavad ploomi- ja kirsipuud oleksid viiruse vabad. Ploomirõugete viirus on laialt levinud Leedus, viirust on leitud ka Lätis, sellel aastal tuvastati ploomipuude viirushaigus esmakordselt ka Soomes. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas käskkirja, millega keelatakse kuni 15. septembrini Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kalapüük põhja ja pööri nootadega ning mõrdadega. Nimelt on augusti lõpus tehtud katsepüügid näidanud, et ligi pool püütavast kohast on ala mõõduline. Seetõttu tuleb palju kala järve tagasi visata, kuid enamasti tähendab see ka nende asjatut hukkumist, mis mõjutab tugevasti järgmiste aastate kalapüügi võimalusi ja saake. Samas näitavad uuringud, et kalad on viimaste nädalate jooksul kiirelt kasvama hakanud ning Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlaste hinnangul saavutab enamik kalu 2 nädala jooksul alam mõõdu. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Illar Peets.
Käies looduse radu.